Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштайм. Алдыдагы жарым саатта АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу Азаттыкка маек курду.
Кыргызстандын эли эч убакта өзгөрбөйт. Дүйнөдөгү эң мээримдүү, жылуу адамдар. Бул сөздөр 12 жыл мурда кандай чындык болсо, азыр деле ошондой.
Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган эл аралык театр фестивалы аяктоодо ага Кыргызстандын, Өзбекстандын, Орусиянын, Азербайжандын жана Тажикстандын, Казакстандын 18 театры катышты.
Азыркы жаштар аябай мыкты деңгээлде ушул фестивалга өздөрүнүн салымын кошуп ушунчалык жогорку деңгээлде аткарып жакшы катышып атышат фестивалга.
Алдыда ушул мазмундагы баяндар сизди күтөт, андыктан толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткендин Лерек районунун жаңы жер айылдык кеңешинин белгисиз адамдар атып кеткен төрагасы Кубаныч Баянов ооруканада каза болду. Бул тууралуу Азаттыктын аймактагы кабарчысы маалымдады. Лерек районунун Тажикстанга чектеш төмөнкү аймагындагы жаңы жер айылдык кеңешинин төрагасы Кубаныч Баяновду артынан 5-ноябрдан 6-ноябрга өткөн түнү белгисиз адам атып качып кеткен. Окуя депутаттын үйүн жанында болгондуктан аны туугандары коңшулаш Тажикстандын Гафуров шаарындагы ооруканага жеткирген. Айылдык кеңештин төрагасына ошол замат операция жасалган. Факт боюнча Лейлек райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин козгоп тергөө баштаган. Милиция иликтөө иштерин улам жатканын кабарлады. Абакта жаткан саясатчы Өмүрбек Текебаевдин жактоочуларынын бири Таалайкүл Токтоконова Орусияда Леонид Маевскийдин камалганы боюнча юристтердин мындан кийинки кадамдарын кеңешип жатканын Азаттыкка билдирди.
Биринчиден баягы адамдын ошо туура айтып атабы же туура эмес айтып атабы деген сөзүнө баа бериш керек. Бүгүн биз айтып жаткан сөздөрүбүздүн бардыгын бүгүн далилденип атат. Бул адам ушундай ыплас адам экени. Анан сөзсүз түрдө кандай кылабыз мен азыр билбейм. Жаңы эле сүйлөштүм, баягы понедельник барып туруп өнөр жеркешине сүйлөшүп кандай эмелерге барабыз. Анан сөзсүз түрдө баягы юридикалык эмес дагы политикалык дагы баа бериш керек.
Атайкен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун соттук ишиндеги негизги күбө орусиялык ишкер Мамдуманын экс депутаты Леонид Маевский бирөөнү жаманатты кыла турган маалыматты ачыкка чыгарбоо үчүн дарылануучулардан ири суммадагы акча талап кылган деп айыпталууда. 16-ноябрда Москвадагы Твер райондук соту аны 2019-жылдын 14-январына чейин камакка алууну чечкенин Интерфаксына башка маалымат агенттиктери кабарлашты. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана анын партиялаштары мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орус жараны Леонид Маевскийдин көрсөтмөлөрү негизинде коррупция беренеси менен айыпталып, былтыр февраль айында камалган болчу. АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейли вице-президент кызматына талапкер болушу мүмкүн. Бул тууралуу New York Times жазып чыкты. Басылманын ишенимдүү булагынын айтымында Дональд Трамп азыркы вице-президент Майк Пенстин ишенимдүүлүгүнө шек санап алмаштырууну ойлонуп жатат. Басылма Хейли, Трамптын кызы Иванка жана анын күйөөсү Ак Үйдөгү кеңешчи Жаред Кушнер менен жакындыгын белгилейт. Журналисттердин пикиринде Хейли Трампка аял шайлоочулардын добушун алып берүүгө жардам берет. Бирок Ак Үйдүн өкүлү гезиттин журналисттерине АКШнын президенти Пенсти колдой турганын билдирген. Октябрь айынын башында АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейлинин жыл аягында кызматтан кетери белгилүү болгон. Анда Трамп Хейли администрацияга кайтарын, бирок кайсы кызматка келерин ачык айткан эмес эле. Депутат үлүшчүлөрдүн көйгөйү боюнча өкмөттү сындады. Депутат Хайда Исмаилова 16-ноябрдагы парламент жыйынында курулуш компанияларга алдын ала акча төлөп, бирок батирге жетпей жүргөн 4000 жаран бар экенин билдирди. Депутат үлүшчүлөрдүн маселесин чечүү үчүн турак жайларды куруу боюнча мыйзам долбоору иштеп жатканын белгилеп, бул көйгөйдү талкуулоого өкмөт мүчөлөрү катышпай жатканын сынга алды. Исмаилова үлүшчүлөрдүн көйгөйү боюнча түзүлгөн мекемелер аралык комиссия эмне иш кылып жатканына кызыкты. Депутатка вице премьер министр Зайым Мирбек Аскаров кат жүзүндө жооп бере турганын убада кылды. Кыргызстанда акыркы жылдары курулуш компанияларына акчасын алдын ала берип, бирок батир ала албай жүргөн жарандардын катары калыңдап баратат. Бул маселе соңку мезгилде парламентте байма-бай көтөрүлүүдө. Айтматовдун ысымы Кавказ тоолорундагы чокулардын бирине берилди. Бул тууралуу жазуучу Султан Раев маалымдады. Анын айтымында Кавказ тоолорундагы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун аты ыйгарылган чокуга кыргыз байрагы жана жазуу чунун аты жазылган такта орнотулду. Чокуга чыгуу үчүн кыргыз альпинисттери 13 ноябрда Кыргызстандан кетишкен. Бул иш-чараны мамлекет колдоо алып каражат бөлүндү. Чыңгыз Айтматов көзү тирүү болгондо быйыл 12 декабрда 90 жашка чыкмак. Анын маарекесин Кыргызстанда жана эл аралык деңгээлде белгилөө боюнча былтыр президенттин жарлыгы чыккан болчу.
Рахмат Токтосун, жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтында бар. Уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу Азаттык радиосуна атайын маек курду. Ал Кыргызстандагы өзгөрүүлөр, Кошмо Штаттар менен өлкөнүн байланышы тууралуу кеңири айтып берди. Элчини Венера Сагындык кызы кепке тартты.
Мистер Амбассадор,
элчи мырза, Азаттык радиосунун Бишкектеги кеңсесине кош келипсиз. 12 жылдан кийин кайра кайтып келгенде өзүңүздү кандай сезип жатасыз?
Мен үчүн Азаттыкка келгеним чоң сыймык.
Узак убакыттан кийин кайра силердин студияңарга келгениме абдан кубанычтамын. Силердин радио телеберүүлөр, мурдагы президенттер Акаев, Бакиевтин тушунда кандай кысымга туш болгону азырда эсимде. Азыр эми кайтып келип, силер алдыңкы күчтүү маалымат каражатына айланып, коом үчүн мурдагыдан да маанилүү кызматыңарды улантып жатканыңарды көргөнүмө абдан куштармын.
Сиз АКШнын Кыргызстандагы элчилигинде 2000-чи жылдардын башында 3 жылдай иштеп, 2005-чи жылкы Жоогазынын кылавына күбө болгонсуз. Азыр кайтып келгенде Кыргызстанда кандай өзгөрүүлөрдү көрө алдыңыз?
Абдан чоң өзгөрүүлөрдү көрүп турам. Аларды мен эле эмес, көп жылдан кийин кайтып келген ар бир адам байкаса керек. Кооз, жаңы имараттарды, оңдолуп түздөлгөн парктарды, көз жоосун алган жаңы дүкөндөрдү, жолго батпай кеткен машинелердин тыгынын көрүп турам. Аялым менен балдарыма биз сентябрь айында Бишкекке кайтып келгенде аэропортко түшөөр замат, үйүбүзгө кайтып келгендей сезип турам дедим. Анткени Кыргызстандын эли эч убакта өзгөрбөйт. Дүйнөдөгү эң мээримдүү, жылуу адамдар. Бул сөздөр 12 жыл мурда кандай чындык болсо, азыр деле ошондой.
Thank you. So, Kyrgyzstan used to enjoy this special relations.
Кыргызстан көп жылдар Кошмо Штаттар менен кандайдыр атайын алака катыш күтүп, бир топ колдоо, жардам ала алган конструктивдүү кызматташтык мамиледе болуп келди. Кийинчерээк кырдаал өзгөрдү. 3 жыл мурдараак Кыргызстан АКШ менен 93-жү жылы кол коюлган кызматташтык келишимин бир тараптуу токтотту. Мурдагы президент Атамбаев эки өлкө ортосунда жаңы документ даярдалып жатат деп айткан эле. Бул жаатта жылыш барбы?
Биз сөзсүз бул багытта күн сайын иштеп жатабыз. Жылыш буюрса жакында болот деп ишенем. Белгилеп кетким келет. Биздин Кыргызстан менен атайын мамилебиз токтоп калган жок. Азыр да бар. Анткени Кыргызстанда күчтүү демократия бар. Кыргыз эли сөз эркиндигин терең урматтайт. Абдан активдүү жарандык коом иштеп жатат. Ушунун баарын эске алып, АКШ Кыргызстанга акыркы 27 жыл ичинде олуттуу каражат салды. Ар кандай долбоорлорго Вашингтон 2 миллиард доллардан ашуун акча жумшады. Алар грант түрүндө жана кызматташтык алкагындагы өнүгүү долбоорлоруна сарпталды. Айрым өлкөлөрдөй бул каражат карызга насыя түрүндө берилген жок. Биз акчаны Бишкектеги Борбор Азиялык Америка университетине, айыл чарба тармагын модернизациялоого, билим берүү программалары менен полициянын реформасына жумшадык. Мындай иштерди биз келечекте да кыргыз өнөктөштөр менен бирге уланта беребиз.
Ошентсе
да азыркы дүйнөдө эки өлкө ортосундагы мамилелер ошол өлкөлөрдүн кызыкчылыктарына жараша аныкталаары айкын эмеспи? Кошмо Штаттардын кандай кызыкчылыктары Кыргызстан менен мамилелерди аныктоодо башкы ролду ойнойт?
Элчи катары мен 3 багыттагы иштерди колго алгым келет. Биринчиден, эки өлкө ортосунда терроризмге каршы күрөштөгү кызматташтыкты жакшыртуу. Кыргызстан жана АКШ экөө бирдей чет элдик террорчулук уюмдардын жана өз өлкөбүздүн ичиндеги радикалдашуу коркунучуна кабылып отурат. Экинчиден, кыргыз өкмөтү менен өлкөдөгү бизнеске шарттарды жакшыртуу багытында иштешким келет. Бул иште чет элдик, алардын ичинде батыштык, америкалык инвестицияны тартуу үчүн сөзсүз колго алуу керек. Үчүнчүдөн, бийликтегилер жана жарандык коом менен демократия, адам укуктары жаатындагы диалогду жакшырткым келет. Бул маселеде бир мамлекет экинчисине акыл үйрөтүп, окуткандай болбой, эки демократиялык өнөктөш ортоқ баалуулуктарды бекемдеш үчүн ийиндеше иштешип кетишибиз керек.
Кыргызстандыктар, биз азыр 5-ші президентти шайладык, 30-ші премьер-министрибиз бар. Коңшулаш өлкөлөрдө бир гана табигый себеп президенттердин бийлик мөөнөтүнүн аякташына себеп боло алат деп сыймыктанып айтып жүрүшөт. Скептиктер да жок эмес. Сиздин көз карашыңызда Кыргызстанда азыр реалдуу демократия, парламенттик демократия доор сүрүп жатабы?
Менимче, Кыргызстан акыркы 27 жыл ичинде жасаган жылыштары менен чындап сыймыктанса болот. Азыр мен абдан көп жаш журналисттер жаңылыктарды жазып, окуяларды чагылдырып жүргөнүн көрүп турам. Парламенттин мүчөлөрү аларды шайлаган эл менен жолугуп, ишинин жыйынтыктарын айтып берип жатышат. Кыргызстандын калкы азыр ич ара байланышуу, доошун бийликтегилерге жеткирүү жагынан болуп көрбөгөндөй жаңылганууга кириптер болуп жатат. Ушунун баары демократиянын белгиси. Биз бул өлкөдөгү ушундай өсүш, өнүгүүлөрдүн баарын колдоону уланта береребиз де сыймыктануу менен айта алабыз.
Сиздин ордуңузда мурда иштеген айрым кесиптештериңиз, мурдагы элчилер тилекке каршы Кыргызстан менен АКШ ортосундагы мамилелерде Москва абдан чоң роль ойнойт. Бишкектин тышкы саясатында Москванын таасири күчтүү деп айтканы бар. Азыр эми Кыргызстанда жаңы жетекчилик иштеп жатат. Кырдаал өзгөрдүбү же мурдагыдай эле калыпта уланып жатабы?
Мен андан да ары айта алам. АКШнын Борбор Азия өлкөлөрү менен мамилелери Вашингтон менен Москванын алакасына абдан көз каранды. Белгилеп кетейин. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Америка менен Орусиянын алакаларын жакшыртуу абдан маанилүү маселе деп эсептейт. Орусиянын президенти Владимир Путинди Ак Үйгө чакырып, эки өлкө ортосундагы мамилелерди бекемдөө жолдорун талкуулайлы деп сунуштады. Кыргызстанга келсек, биз күн сайын ортодогу алакаларды күчтөндүрүүгө бардык аракетибизди жумшап жатабыз. Мен жакында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен жолугуу сыймыгына ээ болуп, канткенде эки өлкөнүн мамилесин мурдагыдан жакшырта алабыз деген ойлорубузду ачык айтып маектештик. Президент Жээнбековдун баардык башкы өнөктөштөр, анын ичинде Кошмо Штаттар менен да алакаларды бекемдөө ниети бар экенине чындап ынандым.
Сиз буга чейин Африка, Индия, Пакистан, мурдагы советтик өлкөлөрдө дипломатиялык кызмат өтөптүрсүз. Деги эле Кыргызстандай мамлекет тышкы саясатын аныктоодо кандай башкы артыкчылыктарга таянышы керек деп ойлойсуз?
Көпчүлүк өлкөлөр биринчи кезекте коңшулаш мамлекеттер менен конструктивдүү, ынтымактуу мамиле түзүүгө умтулат. Экинчиден, дүйнөдөгү бардык эң алдыңкы мамлекеттер менен жакшы мамиледе болгон оң. Үчүнчүдөн, өнүгүп келаткан өлкөлөр бардык негизги донор мамлекеттер менен жылуу алака түзүүгө аракеттенет. Кыргызстан азыр ушул үч багытта тең активдүү иштеп жатканы байкалат. Жана жакынкы келечекте биз бул жаатта тийиштүү жемиштерди көрө алабыз деп ишенем.
Айрым чет элдик жергиликтүү эксперттер Кыргызстанда саясат баарына үстөмдүк кылып, эл абдан саясатташып, анын айынан экономика аксап атат деп айтып калышат. Айрым кирешелүү объекттер саттыкка коюлган тендерлер ойдогудай жыйынтык бербей, чоң инвесторлор келбей жатышат. Алар эмнеден чоочулап Кыргызстанга келбей жатышат?
Сиздин айтканыңызга кошулам. Кыргызстандын калкы саясатка абдан кызыгат. Америкалыктар да саясатты талдаганды жакшы көрүшөт. Бул демократиянын бир бөлүгү болсо керек. Саясат бизге спорттой эле болуп калган. Айрым эксперттер Кытай Кыргызстанга ири инвестицияларды салып, бирок ошонун көбү карыз түрүндө берилип жатканына көңүл бурушат. Ал маселени жогорку кеңеш да көтөрүп, кайсы бир мамлекетке тышкы карыздардын жарымынан ашыгы туура келбеши керек деген чектөө киргизди. Кытай ошол чекке чукулдап калды чынында. Жакынкы бир нече жыл ичинде жагдай балансташтырылып, кайсы тарап карызды олчойтуп берип атат, кайсыл өлкө Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошуп жатат деген маселе талданып, жыйынтыктар жасалат го. АКШ, Европа, Жапония, Корея баары Кыргызстан менен соода алакаларын кеңейтип, инвестиция салууга абдан кызыктар экенин ишеничтүү айта алам. Бул үчүн аларга эмне керек? Кыргызстанда иштөө, бизнес жүргүзүү, соода кылуу үчүн кандай шарттар түзүлгөнү тууралуу ар тараптуу маалымат жана бул жакка келгенде коррупцияга туш болбойсуңар деген кепилдик керек. Биз азыр америкалык бизнес өкүлдөрү Кыргызстанда активдүү иштеш үчүн керектүү маалыматтарды топтоп, жол ачууга аракет жасап жатабыз.
Often some former Kyrgyz leaders expressed their disappointment with the US and UK and some other Western.
Мурдагы кыргыз жетекчилери, АКШ, Британия, башка батыш өлкөлөрү Кыргызстандагы демократиялык аракеттерди, элдик толкундуу аркылуу келген бийликтерди, мисалы Украина, Грузиядагыдай колдогон жок. Качып кеткен президенттер Акаев, Бакиев жана алардын кланына кирген кишилердин уурдап кеткен акча, башка байлыгын кайтарууга жардамдашкан жок деген нааразылыгын айтып калышчу. Бул маселеде келечекте кызматташтык болушу мүмкүнбү?
Мен
эки ай мурун Бишкекке келгенден бери дал ушул маселе боюнча абдан жемиштүү жолугушууларды өткөрдүм. Кыргыз өкмөтү, парламент ушул маселеге абдан чоң маани берерин билем. Кыргызстан негизги өнөктөш өлкөлөр менен уурдалып чыгарылып кеткен каражат, байлыктарды кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келатат. АКШ ушул тапта да Кыргызстандын ички иштер министрлиги башкы прокурордун кеңсеси менен активдүү иштешип жатат. Биз үчүн да Кыргызстандан убагында мыйзамсыз жолдор аркылуу уурдалып чыгарылып кеткен каражатты кайтаруу абдан маанилүү маселе.
АКШ тарыхый салт катары башка өлкөлөр менен мамиле курууда ал жердеги адам укуктарынын абалына, сөз эркиндиги, маалымат каражаттарына түзүлгөн шарттарга башкы басым жасап келчү. Азыр деле ошондойбу? Андай болсо, Кыргызстандагы абалга кандай баа берет элеңиз?
Сөзсүз, бул маселелер бир гана АКШ эмес, Кыргызстандын бир далай башкы өнөктөштөрү үчүн дагы абдан маанилүү маселелер бойдон кала берет. Акыркы бир нече ай ичинде болуп жаткан диний экстремисттик адабият тууралуу талкууларды карасаңыз, талкууга жакында Жогорку Кеңеш да катышты. Бир нерсени айта кетейин, дүйнөдө бардык диний экстремисттик адабиятты колго түшүрүп, аларды тараткандарды камакка алуу азыр мүмкүн болбой калды. Интернет, социалдык тармактар өнүккөн заманда жашап атпайбызбы? Экстремисттик уюмдар өз идеялары менен ураандарын дүйнөнүн булуңгурчуна, анын ичинде Кыргызстанда да таратып жатышат. Биз жашап жаткан коомдор үчүн бул чоң көйгөйгө айланды. Ирак, Сирия, Ооганстан жана башка жактардагы уруштарга катышкан кыргызстандыктар бар. Экстремисттик радикал уюмдарга алданып, жалданып кеткендерди токтотуш үчүн кандайдыр аракет көрүлүшү керек. Башка өлкөлөрдү карап көрсөк, экстремисттик уюмдардын идеяларын, адамдарды азгырган жаман ойлорун жеңиш үчүн аларга таандашып жеңе турган позитивдүү, элди ынандыра алчу ойлор, идеялар айтылышы керек, таратылышы керек. Кыргызстанда мисалы диний маселелерде сабырдуулук, толеранттуулук салты калыптанып калды. Аны жайылтууда диний уюмдардын да ролу зор. Бул көпчүлүк сыймыктана турган жакшы салт. Жаштарды, өсүп келаткан муунду ошол нукта тарбиялап, сабырдуулукту андан ары жайылтып, күчтөндүрсө болот деп ишенем.
Сөз эркиндиги жаатындагы абалды кандай баалайсыз?
Know that press freedom in this country is greater than anywhere else in Central Asia. I also know that some
маалымат каражаттарынын абалы башка Борбор Азия мамлекеттерине караганда мыкты деп айта алам. Бул жаатта айрым маселелер бар экенин да билем. Курманбек Бакиевдин тушунда азаттыктын берүүлөрүн радио, ТВ-дан чыгарып салганда коомчулук нааразылык билдирип көчөгө чыкпады беле? Демократия ушундай болот. Маалымат каражатына бийликтегилер басым жасагысы келсе, эл аны өзү эле коргоп алат. Чыныгы демократия деп ушуну айтабыз.
In the Kyrgyz Republic, and I think that's the strongest sign that this is a real democracy that really functions.
So we are coming to the end of our interview and I wanted to ask you.
Аягында бир суроо бере кетейин. Азыр айрым кыргыз жаштары, көп эле кыргыз жаштары ичиндеги аруу кыялдарын турмушка ашырып, бактылуу, байгер жашоого жетиш үчүн Америкага барышым керек деп ойлошот. Сиз Кыргызстанда төрөлүп өскөн жаш жигит болсоңуз, ошентип ойлойт белеңиз? Биздин жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз?
Биз Америкадагы жогорку окуу жайларында билим алгысы келген кыргызстандык жаштардын баарына кош келиңиздер деп кайрылгыбыз келет. Окуп, билим алып, АКШ-дагы университеттер менен таанышкысы келген студенттер канчалык көп болсо, Кыргызстан менен Америка үчүн бул эң пайдалуу маселе. Бирок ошол жаштар билим алгандан кийин алар туулуп өскөн Кыргызстанга кайтып келишин каалайбыз. Мен шаарда, региондордо жолуккан кыргыз жаштары ушул жерде жашагысы келгенин, башка жакта окуса да кайра кайтып келүүгө умтуларын байкайм. Деги эле кыргызстандыктардын көбү ушул жер алар үчүн ыйык экенин, мекен экенин баса белгилегенин көп учуратам. чет жактарга барып окуп иштегиси келгенин түшүнөм. Бирок эң акылдуу, жөндөмдүү катмарды түзгөн адамдар сөзсүз мекенине кайтып келип, жергиликтүү коомдун мекенинин өнүгүшүнө салым кошсо мыкты болмок. Азыркы кыргыз жаштарына айтаар элем. Америкага барып окугула, билим алгыла, жаңы тажрыйба үйрөнгүлө. Бирок кайра кайтып келип, ошол билимиңерди, тажрыйбаңарды Кыргызстандын өнүгүшүнө иштеткиле дегим келет. Күчтүү, өнүккөн Кыргызстанды силер курушуңар керек.
АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу Азаттык радиосуна маек курду. Дал ушул маектин видео версиясын интернеттеги Азаттык чекит.org сайтынан көрсөңүз болот. YouTube-дагы Азаттык медиа каналыбызда да бар. Маекти кесиптешим Венера Сагындык кызы уюштурду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө ишемби, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Баткендин Лейлек районун жаңы жер айылдык кеңешинин белгисиз адамдар атып кеткен төрагасы Кубаныч Баянов ооруканада каза болду. Абакта жаткан саясатчы Өмүрбек Текебаевдин жактоочуларынын бири Талайгүл Токтокунова Орусияда Леонид Маевский камалганы боюнча юристтердин мындан кийинки кадамдарын кеңешип жатканын Азаттык радиосуна билдирди. АКШнын улуттар уюмунун элчиси Ники Хейли вице-президент кызматына талапкер болушу мүмкүн экенин New York Times гезити жазды. Депутат өлкөчүлөрдүн көйгөйү боюнча өкмөттү сындады. Айда Исмаилова 16 ноябрда парламент жыйында курулуш компанияларга алдын ала акчасын төлөп, бирок батирге жетпей жүргөн 4000 жаран бар экенин билдирди. Чыңгыз Айтматовдун ысымы Кавказ тоолорундагы чокулардын бирине берилди. Бул тууралуу жазуучу Султан Раев маалымдады. Ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле Азаттык радиосунун LTR телеканалынан чыгып жаткан теледолбоорлорунун архивин интернеттеги Азаттык чекит.org сайтынан тапсаңыз болот. Биздин мультимедиа куржунубузда ыңгайсыз суроолор биз жана дүйнө Азаттык плюс Данисте телеберүүлөрүнүн архивин таба аласыз. Ал эми дал ушул куржундан кызыктуу видео баяндарды көрүп пикир дагы калтырсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755. Сунуш пикирлерди жазып же жиберип туруңуз. Эми уктуруубузду маданий баян менен улантабыз. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган эл аралык театр фестивалы аяктады. Ага Кыргызстандын, Өзбекстандын, Орусиянын, Азербайжандын, Тажикстандын жана Казакстандын 18 театры катышып, Айтматовдун чыгармаларынын негизинде коюлган спектакльдерди көрсөтүп келди. Театр ишмерлери бул жолку фестиваль өзүнүн бир нече өзгөчөлүктөрү менен айырмаланганын белгилеп, бирок кыргыз сахнасында коюлган жергиликтүү жана эл аралык спектакльдерди көрүүгө чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү мамлекеттик жана саясий ишмерлер дээрлик барбаганына нааразы болушту. Теманы маданий кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Бул Чыңгыз Айтматовдун буга чейин миң кайталап коюлган маңгурт уламыш боюнча даярдалган спектакльден үзүндү. Фестивалдын соңку күнүндө коюла турган 5 спектакль ушул оюн менен башталды. Бул сюжетке ушул убакка чейин ондогон атактуу режиссерлор кайрылган. Жалпы адамзаттын үрөйүн учурган маңгурчулук жапаасы искусствонун бардык түрүндө чагылдырылып, жүздөгөн илимий иштер жазылган. Ал эми бул жолу Найман эне спектаклин жаш режиссер, жаш актерлук курам менен сахнага алып чыккан экен. Ошондуктан сахнада жаштыктын деми, ыргагы туюлуп турат, дейт актриса Ширин Сарыгулова.
Азыркы жаштардын аткаруучулук чеберчилиги, баягы көрүү сезимдери, койгон максаттары таптакыр азыркы жаштар менен мурдакы жаштарды мындай салыштырганда өзгөчө болуп атат да, азыркы жаштар аябай мыкты деңгээлде ушул фестивалга өздөрүнүн салымын кошуп ушунчалык жогорку деңгээлде аткарып жакшы катышып атышат фестивалга.
Кароо сынакка көрүүчү катары келгендер жалаң жаштар. Анткени менен театрдын астанасын алгач ирет аттагандарда Айтматовдун дүйнөсү арба болгон айтып жатышат.
Сырга Жумабекова. Кыргызско-корейский колледжден келдик. Аябай мыкты деңгээлде болду. Аябай баарыбыз ыйлап дагы жетиштик. Аябай жүрөккө аябай берилип, аябай жакшы аткарышты. Мындай биринчи жолу көрдүм ушундай аткарып эметкен. Мындайга келген деле эмесмин өтө көп деле.
Менин атым Жумгүз. Мен Кыргыз-Корей колледжинен келдим. Бул кинодо көргөндөй бизде эме болгон жокту. Спектакльга мен да биринчи жолу келдим. эң жакшы деңгээлде болуп эсептедим. Себеби баарыбыз ыйладык, баарыбыз да көз жашты эметти, эненин баркын билип.
Сөз болуп жаткан оюнду сахналаштырган Эркин Эгенбердиев. Бул жаш режиссердун болгону үчүнчү спектакль экен.
Мен бул жерде Найман эненин көбүнчө Найман деп баардык эле ушул маңкуртка көбүрөөк басым жасашат, анан ушул маңкуртту аябай алып чыккысы келишкен, маңкурт деп эле мен биякта берерим деген, ушул энеси жөнүндө берейин дегем. Эненин толгоосу, эненин жүрөгү, ушул баласы кандай болгонду дагы мен мурдунан тынып экутунан басса эле болду дейт да.
Фестивалдын кийинки сабында Бердах атындагы Каракалпак мамлекеттик академиялык музыкалык театры көрүүчүлөргө өздөрүнүн деңиз бойлоп жөткөн Ала Дөөт спектаклин сунуштады.
Атау! Аны атау! Уорта сине!
Калиатов!
Бул оюнда башкы каармандардын бирин аткарган Базарбай Назырымбетов Айтматовдун чыгармаларында ар бир режиссердун же актердун өз каарманы болорун кеп кылды.
Каракалпак театрында 72 жылы Чыңгыз Айтматовдун Ана жер ана спектакли коюлду. Оны Казакстан режиссёру Азербай Жаманбетов койду. Онда биздердин эң улуу устазыбыз, актрисабыз СССР калык артисткасы Айымкан Шамратов ойнаган ана ролун. Сондан кийин жакында мине биздердин Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин карары менен баардык тарауларда, баардык университет вузларда Чыңгыз Айтматов тууралуу мындай дискуссиялар, семинарлар өткөрүлсүн, театрларда сонун чыгармалар, спектакльдер коюлсун, кинолор түшүрүлсүн деген карар чыкты биздин Өзбекстанда, Карабакстанда. Сол карарга негылып биздер театрыбызда бирден эки чыгарма койдук.
Деген менен Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата өтүп жаткан Айтматов жана театр эл аралык фестивалы өз мекенинде театр көрүүчүлөрүнөн аксагандыктан ага негизинен студенттерди, окуучуларды мажбурлап алып келүүгө туура келген. Бул тууралуу Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын адабият бөлүмүнүн башчысы Кыял Тажиева кеп салды.
Жалпысынан алганда фестиваль өзү мындай орто зар өтүп атат деп ойлойм. Себеби Айтматов ааламдык адам болгондон кийин мындан дагы башка бир дүйнөлүк деңгээлде өткөрсөк деле жарашмак дүңгүрөтүп. Таң калганыбыз элитанын жоктугу, депутаттардын же болбосо башка окумуштуулар болобу, ошолордун спектакльдерге келип көрүп атайын талкуулап кызыгып ошого мындай жигердүү катышпай аткандыгы кичине бизди мындай өкүнтүп атат.
Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча театр фестивалы алгачкы жолу 1988 жылы өткөн. Кыргыз театр ишмерлер бирикмесинин төрагасы Жаныш Кулманбетов жазуучунун 90 жылдыгына арналган бул жолку кароо сынактын айырмасы мында экенин айтты.
Бул фестивалдын учурунда биз үчүн бир күтүлбөгөн жакшы ачылыштар болду. Бул жагынан да айтып коюшубуз керек. Андан тышкары өзгөчө мына кийинки муундун Айтматовду кабыл алуусу, анын замандаштары кандай болсо дал ошондой деңгээлде экени көрүнүп турат. Бул өтө жакшы жашаан. Демек биз Айтматовду эч качан Айтматовдун чыгармачылыгын жоготпойт экенбиз. Менимче ушул бүгүнкү фестивалдын тыянагы болуп эсептелиш керек деп ойлоймун.
Адис байкаган эң башкы өзгөчөлүк театр фестивалына катышкан өлкөлөрдүн театрларынан келген жаш актерлордун, режиссерлордун Айтматов адамзаттын уулу деген улуу муун өкүлдөрү калтырып кеткен үлгүнү улап келаткандыгында. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер берүүсүн бүгүн кечки саат 20:30 Азаттык радиосунун эфиринен уга аласыз. Бул ирет биз кыргыздын керексиз салт санааларын талдадык. Ага белгилүү тарыхчы Роза айымда катышты. Азыр мен интернеттеги азаттык чекит орг сайтына бир аз кайрылып өтсөм, анда өзгөчө пикир деп аталган бурчубуз бар. Бул окурмандар үчүн арналган атайын пикир. Анда ак калпактын алдындагы караңгылык кудайдын эч кимге жини келбейт, ошондой эле намазды бетке кармап кудайды алдабайлы деген үч өзгөчө пикир, жаңы келген пикирлерди көрсөңүз болот. Ал эми көп окулуп жаткан макалаларыбыз Кэшбери мигранттарды сызга отургузду, Маевский Москвада камакка алынды, Сооронбай Жээнбеков Атамбаевдин мени жетелеме кылгысы келгени орунсуз, шайлоонун акчасы шек туудурду, ошондой эле тизмеге Жээнбеков менен Атамбаевдин тиреши деген макалалар турат. Ал эми кызыктуу мультимедиа куржуунда дал ушул тизмеге талгандар жана тангандар деген видео баянды таба аласыз. Рыспаев Атамбаевдин катасын эми билдим деген дагы Кожобек Рыспаевдин маеги бар. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкек студиясында уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштап жатам, өнүр режиссеру Даниэль Муратов. Эгерде сизде суроо же пикир болсо, WhatsApp-тагы номерубуз 0559 988 755. Кечиңиз көңүлдүү улансын.